În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Ori astea nu sunt cuvintele lui Hristos, ori noi nu suntem creștini. A spus un mare om când a citit aceste cuvinte. Citatul m-am luat dintr-o carte scrisă de un autor englez, de fapt este un corp de autori care au făcut o exegeză a textelor biblice și au constatat că acest text pe care l-ați auzit astăzi este cel mai greu text din Sfânta Scriptură. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Mă bucur că ați interpretat fericirile acum, pentru că dacă vă uitați în capitolul al 6-lea al Evangheliei după Luca, unde se redă predica de pe munte a Mântuitorului, începând de la versetul al 20-lea, Mântuitorul spune, ridicându-și ochii către ucenicii săi, spune Sfântul Evanghelist Luca, că Iisus, ridicându-și ochii spre ucenicii săi, a început să le spună astfel, fericiți sunteți voi cei săraci, că a voastră este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți voi cei care flămânziți acum, pentru că vă veți sătura. Fericiți sunteți cei ce plângeți, că veți fi mângâiați. Și așa mai departe. Și merge mai departe și după ce explică toate aceste fericiri, Mântuitorul continuă învățându-i pe ucenici așa, binecuvântați pe cei care vă blesteamă, rugați-vă pentru cei care vă fac necazuri, celui care te lovește peste obraz, întoarce-i și pe celălalt, celui care ți-a haina, nu-l împiedica să-ți ia cămașa, oricui îți cere, dă-i, de la cel care cere de la tine lucrurile tale, nu cere înapoi, și precum vreți să vă facă vouă oamenii, asemenea faceți voi, lor. De aici începe textul pe care l-ați auzit astăzi. Și continuă spunând, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți binele, dați cu împrumut, fără să aveți pretenția de a primi înapoi. Și acestea toate înmănunchează, cum spuneam, cea mai grea parte a Evangheliei, pe care Mântuitorul o transmite ucenicilor săi. Acum, atunci când unii au vorbit despre acest text, au spus că este imposibil de împlinit. Și poate și noi suntem tentați să spunem la fel. Dacă am citit textul invers, depinde și cu cine îl ascultă. Să luăm seama că Hristos se adresează ucenicilor. Adică nu la niște diletanți, ci la niște oameni care începuseră să-L urmeze. Tot în capitolul 6 se arată că Mântuitorul i-a lăsese pe ucenici și a început să le vorbească în felul acesta. Discursul lui era straniu pentru toți ceilalți. Probabil nici nu l-au ascultat. Deci cu asta începe Mântuitorul, cu cei care vor să-L urmeze, trebuie în primul rând să accepte paradoxul învățăturii dumnezeiești. Pentru că în cursurile de comunicare și în principiile de comunicare, foarte importante sunt trei lucruri. Cel care prezintă mesajul, bruiajul de pe traseu și cel care receptează mesajul. Ori, de multe ori, mesajul se transmite cu un conținut și cel care îl primește, îl primește cu un alt conținut, total diferit. Închipuiți-vă că sunteți ucenicii care ascultați acest lucru. Și dumneavoastră veți înțelege, plecați de aici, știind că trebuie să iubiți pe vrăjmași, sau măcar să vă străduiți, să dați atunci când vi se cere, sau măcar să nu refuzați atunci când aveți posibilitatea, să faceți binele. Dar dacă m-aș duce acum să vorbesc la cei care sunt pe malul lacului, la grătar, sau la cei care acum fac ședințe de partid, sau la cei care au alte preocupări, care au fost aseară la club până dimineața la 5, și le-aș spune, dacă cineva ți-ar da niște bani și n-ar trebui să-i mai dai înapoi, i-ai lua? El spune, evident, dacă ar trebui să urăști pe cineva, pentru că el oricum îl te iubește, nu? Evident. Deci vedeți că dacă am citi textul în cheie invers, are și așa. Urăște pe creștini, Pentru că oricum ei te vor iubi. Fă răul. Pentru că oricum ei vor face bine. Nu da înapoi ceea ce ai împrumutat, pentru că oricum ei te vor ierta. Dar dacă toți am înțelege mesajul Scripturii așa, cum ar arăta lumea? Ori vedem aici că Hristos vine să schimbe lumea. Și cred că atunci când a vorbit Mântuitorul, a vorbit ca un oameni cu mult discernământ, cu foarte multă înțelepciune. Și oameni care nu aveau în ei simțul lăcomiei și al lipsei de demnitate față de ceilalți, față de semenii lor. În Israel, chiar pe locul unde Hristos a rostit celebrele fericiri, când am vizitat mulți ani în urmă, am văzut niște organizări de care mulți ați auzit, se numesc chibuțuri. Chibuțul este o formă de organizare specific evreiască, în care nimeni nu are mai mult decât celălalt, în care totul este asigurat, există un magazin de unde fiecare se duce și ia ce-și dorește, există niște câmpuri pe care le lucrează, toată lumea contribuie la acea comunitate și toată lumea își ia exact atât cât îi trebuie. Iar când îi lipsește, ceilalți compensează și îl ajută. Dar nimeni nu ia mai mult, nimeni nu caută să înșele pe ceilalți, ci fiecare respectă munca pe care o depune și fiecare respectă pe celălalt. Cred că spre astfel de imagine țintește Hristos atunci când spune ca să iubești, să dai și să împrumuți și să faci binele. Cu alte cuvinte, haideți să ne închipuim că noi suntem în această imagine. Și dacă într-adevăr toți ar urma sau ar fi sensibili la ce le spune Hristos, atunci aceste porunci ar fi extrem de simple. Și iată cum ar suna. Iubește pe vrăjmașul tău, pentru că știi că oricum el nu există. Pentru că nimeni nu vrea să fie vrăjmaș, dacă toți vor să facă voia lui Dumnezeu. Și atunci e foarte simplu să-l iubești. Pentru că el practic nu există, e doar în fantezia ta, în imaginația ta, și doar îți imaginezi că este vrăjmaș. Dar fiecare se străduiește să nu fie vrăjmaș. Fă binele! E logic că poți să faci binele atât timp că toată lumea vrea să facă binele. Dar e foarte greu când vrei să faci binele în contextul în care cei mai mulți fac răul. Atunci tu ești, de fapt, un paria, un ostracizat, un îndepărtat, un marginalizat. Poți să dai compromis, pentru că oricum nimeni nu-ți cere. Sau dacă îți cere, îți cere doar atât cât are el nevoie. Și e foarte ușor să-i dai compromis, pentru că i-ai dat puținul pe care ți l-a cerut, atât cât a avut nevoie, și pentru că și celălalt duce o viață decentă, modestă și smerită. Dar atunci când omul este cuprins de patima lăcomiei, atunci, evident, toate aceste lucruri nu mai capătă sens. Adică dacă știe că poate să ceară o sumă exorbitantă, gândindu-se că nu va mai da înapoi, o va cere. Deci ca să punem puțin în ordine lucrurile acestea, aș vrea să vorbim sau să vă împărtășesc câteva lucruri legate de identificarea vrăjmașului, iubirea vrăjmașului, transformarea vrăjmașului și supunerea vrăjmașului. Tema aceasta am tratat-o cu mult timp în urmă la o conferință internațională la Nanjing, în China, unde am fost rugat să fac o mică meditație pe tema acestui text. Dar, din păcate, textul a fost mult mai lung, deci eu acum doar încerc să fac un mic sumar a ceea ce am gândit atunci și, poate, adaptat puțin la modul cum trebuie să înțelegem noi creștinii. A identifica vrăjmașul, deci în prima fază, a identifica vrăjmașul înseamnă, în primul rând, a ne gândi dacă cineva este vrăjmaș sau noi ne închipuim a fi vrăjmaș. Deci, când etichetăm pe cineva, trebuie să plecăm de la principiu că noțiunea de vrăjmaș în sine este rezultatul slăbiciunii noastre umane. Atunci când uneori, totuși, vrăjmașul poate să fie cel care întruchipează în sine mai mult decât este nevoie un sistem. Vara trecută am vizitat memorialul de la Sighet și memorialul al victimelor comunismului. Și într-adevăr, acolo am văzut că există și vrăjmași care nu sunt rodul închipuirii noastre. Au fost niște vrăjmași adevărați în sensul că au împlinit puterea celui rău sau dorința celui rău mai mult decât s-a așteptat de la ei. Atunci când vezi în ce hal erau tratați intelectualii, floarea intelectualității românești, de niște caralii, aceștia care nu se presupunea că e nevoie să-i și tortureze, să-i și chinuie, ci doar să-i supravegheze. Nu, îi depășeau limita și se manifestau ca și cum se substituiseră binelui și că răul poate să fie nesfârșit. Și că ei nu vor termina niciodată, nu se va sfârși acest sistem. Au crezut că răul poate să domine. Și dovadă, citeam alaltăieri într-un articol, cineva, știți că a fost un caz celebru, domnul Vișinescu, care a fost șef de închisoare, care se spune că acum este într-o închisoare cu regim de spital, are 93 de ani, și se spune că stă cu bocceluța, cu bagajul la ușă, și în fiecare dimineață întreabă dacă poate să plece să inspecteze deținuții. Deci, undeva în substratul ființei lui, el tot nu urmează binele, chiar acum când deja rațiunea nu mai funcționează cum trebuie, când are o anumită vârstă și când se presupune că ar trebui să fie un om al înțelepciunii. Dar deci, una este să luăm un astfel de exemplu și alta este să ne închipuim noi în condiții de libertate, să ne închipuim că avem foarte mulți sau că avem vrăjmași. Singurul care este vrăjmaș prin excelență, să știți, îl definește Mântuitorul Hristos, care spune că vrăjmașul este diavolul. Din cauza că el vrea moartea păcătosului, vrea desființarea, vrea întoarcerea lui definitivă către rău. Și Sfântul Apostol Pavel, plecând de la definiția Mântuitorului, spune că ultimul vrăjmaș care va fi înfrânt, va fi moartea. Deci răul va fi înfrânt, iar răul răului sau răul definitiv, moartea pe care demonul, diavolul a adus-o în lume, ispitindu-l pe Adam, va fi și aceasta înfrântă la sfârșitul veacurilor, atunci când Hristos va veni în slava sa. Deci, ca să concluzionez acest prim subpunct, aș spune că iubirea de care vorbește Hristos aici este înțeleasă de El ca armă, adică modul în care răspunzi celui care se face cu adevărat vrăjmașul tău, sau ca medicament, adică modul în care tratezi vrăjmășia pe care ți-ai închipuit-o tu cu are altul. Și atunci te ajută pe tine să-ți vindeci sufletul de o eventuală reacție, în cazul acesta, pentru că și în calitate de armă, adică el te urăște, tu iubești, și în calitate de medicament, eu urăsc, trebuie să iubesc, atunci ea conduce la schimbare, la întoarcerea celor care se comportă și la transformarea unei realități rele într-o realitate pozitivă. Deci, primul lucru ar fi să identificăm unde este problema vrăjmășiei. Apoi, Mântuitorul ne pare că ne transferă în al doilea plan, acela al iubirii vrăjmașului. Și iubirea vrăjmașului se vede prin roade. Sfântul Apostol Pavel spune că roadele iubirii pe care trebuie să le manifeste creștinii sunt dreptatea, adevărul, curăția, milostivirea, răbdarea, libertatea, cinstea, smerenia și empatia sau împreună suferința. Iar tot el spune că primul pas pe care îl facem în a iubi pe cineva ca pe un semen al nostru este respectul. Indiferent de modul cum el se comportă, trebuie să avem în primul rând respect. Și atunci iubirea de vrăjmaș mi se pare că este mult mai mult decât o teorie romantică. Unii așa au spus, că Iisus a spus așa, niște teorii romantice. Iubirea de vrăjmaș poate să devină parte din natura noastră. Poate să devină. Dar este parte din natura lui Dumnezeu. Și atunci când noi ne încredințăm naturii lui Dumnezeu, natura noastră poate să devină asemenea naturii lui Dumnezeu. Ea devine un scop. E acum multă discuție referitoare la religia iubirii și religia urii. Ieri erau două persoane care au venit în biserică din Israel și din Finlanda și au spus că cei care vor într-adevăr răul prin excelență și prin religie sunt musulmani. Și au spus că Dumnezeul iubirii la care europenii renunță va fi înlocuit de un Dumnezeu al terorii și al fricii. Și totuși, cercetând, pentru că mi-am făcut și un doctorat în domeniul ăsta, cercetând prin niște arhive, am găsit următorul lucru. Există în tradiția musulmană niște așa numite hadisuri sau tradiții. Hadisurile sunt niște vorbe sau niște situații narate de către cineva din preajma profetului, care dau niște adevăruri pe care le-ar fi spus el, dar care nu sunt cuprinse în Coran. Eu am încercat să arăt că există și o parte pacifistă a islamului. Și într-unul dintre aceste hadisuri, iată ce se spune. Profetul Mahomet ne amintește un lucru pe care îl regăsim în Evanghelia după Matei. Și spune, Allah îl va întreba pe om în ziua judecății. Am fost bolnav și m-ai vizitat. Am fost flămând și tu mi-ai adus hrană. Am fost însetat și tu mi-ai dat să beau. La acestea, omul respectiv va întreba cu uimire. Tu ești Dumnezeu. Cum ai putut tu să fii vinovat, însetat sau bolnav, însetat sau flămând? Dar Allah va răspunde, în ziua aceea în care unul dintre prietenii tăi a fost bolnav, tu nu l-ai vizitat. Dacă l-ai fi vizitat, m-ai fi găsit pe mine, m-ai fi descoperit pe mine în el. În ziua în care prietenul tău a fost flămând, dacă i-ai fi dat ceva să mănânce, în aceea zi ai fi descoperit pe Dumnezeu. Dacă cineva a fost însetat și i-ai fi dat, atunci m-ai fi descoperit pe mine în el. Este hadisul numărul 2569. Sunt trei volume de astfel de hadisuri. Eu am căutat atunci să arăt că, de fapt, în forma lui frumoasă, islamul a avut foarte multe influențe creștine. Pentru că el a venit și s-a instalat în Egipt, Siria și Palestina. Adică leagănul creștinismului. Și nu se putea să nu ia din cultura și din credința oamenilor de acolo. Deci au luat aceste lucruri, dar mai târziu el a fost denaturat, iar Dumnezeul păcii, pentru că a fi musulman înseamnă a fi supus și înseamnă, ei spun că este religia păcii, a fost transformată în ceea ce astăzi este cunoscut drept religia sabiei. Pentru că asta s-a făcut din motive economice. Expansiunea lor a fost datorată motivelor economice. Sau, cum spuneam mai pe scurt, lăcomiei. Dovada este că țările românești nu au fost niciodată pașalâc. De ce? Pentru că le-am plătit. Le-am dat tribut, le-am dat tot ce au vrut, au materiale și tot ce au avut nevoie. Că știți că se trimiteau și multe biruri în materie. Așa? Și atunci au fost mulțumiți. N-au vrut să insiste prea mult. Așadar, vedeți cum printr-o simplă atitudine lucrurile se pot schimba și o întreagă religie poate să capete o altă direcție. Și acum am trece la al treilea element, anume acela al transformării vrăjmașului. Heraclit, un filozof grec, spunea, singurul lucru sigur este schimbarea. Adică știm că în permanență ceva se schimbă și trebuie să se schimbe. Iar Iisus propune același lucru. Spune că trebuie să ne schimbăm în permanență. El recomandă schimbarea. Schimbarea însă se poate face fie datorită elementelor exterioare, fie prin iubire. În ceea ce privește schimbarea noastră, schimbarea noastră se face numai prin iubire. Și oamenii se schimbă în general atunci când descoperă iubirea lui Dumnezeu. Nu iubirea semenului, culmea. Oamenii se schimbă când descoperă iubirea lui Dumnezeu în viața lor. Sfântul Evanghelist Ioan spune așa, iubiților, să ne iubim unul pe altul pentru că dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Și continuă. Citiți epistola 1 a Sfântului Evanghelist Ioan. Și în, el spune mai departe foarte multe lucruri frumoase, dar versetul 20 zice așa: dacă cineva spune iubesc pe Dumnezeu, iar pe aproapele său îl urăște, este mincinos. Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-l iubească. Și această poruncă o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, să se străduiască să iubească și pe aproapele său. Strădania aceasta poate să ducă la schimbare. Și schimbare se poate produce fie în sufletul propriu, fie în cel către care se îndreaptă iubirea. Dar această transformare trebuie să nu fie înspre rău, cum spuneam la început. Adică celălalt să perceapă iubirea ta ca pe o slăbiciune sau ca pe un fapt pe care poate să-l exploateze. Dimpotrivă, dacă facem asta, atunci cel către care se îndreaptă iubirea, respectiv vrăjmașul generic, trebuie să se desăvârșească. Scopul desăvârșirii, scopul este desăvârșirea în tradiția creștină. Iar Hristos însuși a recomandat atunci când a spus: fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru desăvârșit este. Ce este desăvârșirea? Înseamnă să ajungi la starea la care toate lucrurile sunt împlinite sau complete. Deci, dar desăvârșirea nu este un punct la care ajungem, ci desăvârșirea este un proces pe care îl urmăm. De pildă, fătusul în pântecele Maicii lui, începând de pe la luna a cincea, este desăvârșit. Adică are tot ceea ce este nevoie, are toată informația, genetic vorbind, are tot pentru a fi o persoană desăvârșită. Chiar dacă unele membre încă nu s-au dezvoltat, degetele, unghiile, pleoapele și toate celelalte. Deci el e considerat desăvârșit. Asta nu înseamnă că este terminat, ci că este procesul respectiv. Atunci când Dumnezeu face lumea, face materia, spune: și s-a uitat Dumnezeu și a văzut că toate erau bune, erau desăvârșite. Dar nu erau desăvârșite în sensul că gata, de aici nu mai există schimbare, ci în sensul că toate și-au găsit plinirea și rostul lor și ele încep să urmeze o cale firească în acord cu ceea ce Dumnezeu a sădit în ele. Adam și Eva, când Adam a fost făcut singur, Dumnezeu s-a uitat la el și a zis: nu e bine să fie omul singur pe pământ. Și după ce a făcut-o pe Eva, s-a uitat și a văzut că erau bune foarte. Dar iubirea dintre Adam și Eva a continuat procesul de desăvârșire. Deci desăvârșirea este distinctă. Dumnezeu este singurul desăvârșit. Pentru noi desăvârșirea este și un proces și o țintă. Ceva către care încercăm să ajungem. Omul nu poate să ajungă la o stare desăvârșită sau o stare absolută de desăvârșire. Pentru că niciodată, nici măcar sfinții, să știți, nu sunt feriți de eroare, nu sunt feriți de ispite, nu sunt feriți de tot felul de amestecuri și de influențe, nu sunt feriți de slăbiciunea trupului și nu sunt feriți de eroare în gândire sau de incoerență în gândire. Deci chiar dacă mergem spre desăvârșire sau aplicăm sau încercăm să împlinim procesul de desăvârșire, acesta nu este niciodată împlinit decât după trecerea din această viață. De ce este nevoie de desăvârșire? Ar fi mai multe de spus, dar nu mai insist asupra acestora. De ce este nevoie de a-L iubi pe semenul ca să se desăvârșească? Foarte interesant este că nu se desăvârșește numai El. Dacă El ar înțelege cum trebuie iubirea, ar face ceva. Ar ajunge și El, sau măcar ar începe și El să lucreze la desăvârșirea Lui. Dar foarte interesant este că se produce desăvârșirea celui care iubește. Pentru că spunea un teolog, ura de vrăjmaș distruge iubirea de prieten. Să ne închipuim sufletul nostru ca un golf. Golful, știți, este locul unde nu vin valurile, nu vin talazurile, nu se nu se produc sau nu se simt așa de tare fluxul și refluxul. Golful este unde vin vasele și formează marina. Dar golful acela este liniștit, însă el se schimbă în funcție de ceea ce se adaugă în el. Și putem avea apă foarte limpede, dar hai să ne închipuim că vine acolo un petrolier cu câteva zeci de mii de tone de petrol pe care le scapă în apă. Și atunci golful nu mai este curat. Golful devine un loc unde viața nu poate să mai dăine. Atunci probabil că așa este, gândeam că așa este și sufletul. Deci, în sufletul nostru poate să fie puritatea clară, cristal a iubirii, sau mizeria urii. Și dacă acestea sunt în luptă, și dacă dăm mai mult pondere urii față de vrăjmași, riscăm să ni se împuțineze iubirea față de seme, față de prieteni. Nici măcar pe prieteni s-ar putea să nu-i mai iubim cum trebuie, dacă urâm prea mult pe vrăjmaș. Dar asta, iubind pe vrăjmaș, nu se reduce doar la atât, ci înseamnă și că ne exprimăm în mod concret și practic dorința de a îndepărta pe vrăjmaș de la răul care îl umbrește. Adică și el are un suflet. Și sufletul lui trebuie să fie curat și purificat. Și în sfârșit, al patrulea element sau al patrulea nivel, după ce am căutat și să transformăm pe vrăjmașul, atunci apare problema supunerii vrăjmașului. Supunerii nu în sensul de a-l pune la respect, ci de a-l face să înțeleagă că dacă se supune acestui proces pe care celălalt îl face cu el, după ce l-a înțeles, atunci el își regăsește sensul. O poveste din China, pentru că tot era vorba de Nanjing, am căutat o poveste din China, se spune că în nordul Chinei undeva a pornit o rebeliune, o răscoală. Și atunci împăratul și-a adunat consilierii și a spus: vom merge cu armata și îi voi distruge pe acești vrăjmași. Au luat armata, au plecat, i-au înfrânt și apoi pe capii răscoale și pe toți ceilalți i-a chemat, i-a așezat la masă și i-a tratat cum se cuvine și a încercat să afle care este cauza pentru care au produs rebeliunea respectivă. Și atunci primul dintre miniștri a zis: stăpâne, n-ai spus că vom veni și vom distruge pe vrăjmași? Dumneavoastră îi tratați acum cu umanitate, cu atenție? Și atunci el a zis: dar eu mă țin de cuvânt, a zis împăratul. I-am distrus pe vrăjmași. Mi-am făcut prieteni. Nu mai sunt vrăjmași. Ăsta era modul în care înțelegea el să întoarcă pe cineva de la rău. Și atunci, în concluzie, ar trebui să înțelegem că iubirea față de vrăjmași poate și e necesar să ne facă să creștem în asemănarea cu Dumnezeu. Iar pe de altă parte, aceasta trebuie să, sursa iubirii trebuie să fie Sfânta Treime. Și aici ajungem la identitatea noastră, din cauza că acest Dumnezeu al iubirii pe care îl predicăm noi este Sfântă Treime. Este iubire pentru că nu este singur și în singular. Și de aceea el a devenit sursa iubirii, pentru că nu rămâne o iubire transcendentă și distantă. În același mod, se spune că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât a trimis pe unul născut Fiul Său, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar iubirea, deci, iubirea lui Dumnezeu față de semeni nu rămâne una transcendentă, ci El încearcă să străduiește, o face să fie lucrătoare în lume. Și închei cu un cuvânt al Sfântului Pavel, care a înțeles lucrul acesta și care atunci când vorbește efesenilor, le spune următorul lucru: fiți următorii lui Hristos, lui Dumnezeu, ca niște fii iubiți. Adică El ne-a iubit mai întâi. Și apoi continuă în versetul 2. Umblați în iubire, precum Hristos ne-a iubit pe noi mai înainte și s-a dat pe Sine pentru noi prin nos și jertfă lui Dumnezeu întrubiros de bună mireasmă. Amin.